Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, pradedam laidą iš Telšių studijos ir su jumis bendrauja kunigas Vygintas Gudeliūnas, Telšių kunigų seminarijos dėstytojas, Darbėnų parapijos klebonas. Ir šiandien kalbėsime apie šventųjų vaidmenį žmogaus tikėjimo augime. Iš tiesų, juk kiekvieną kartą mes susidurime su šventaisiais ir mūsų liturginėme kalendorijoje pamatome, kad vos ne kiekvieną dieną mes esame kviečiami minėti, švęsti ir tuo pačiu melstis į vieną iš ten esančių šventųjų. Taipogi juk ir mes Lietuvoje turime ne taip jau daug, bet melžiamės taipogi į palaimintąjį Jurgį Matulaitį, o Telšiuose, kadangi iš Telšių vedu laidą, taipogi katedroje turime ir melžiame pripažinimo kankiniu vyskupą Vincentą Borisevičių. Ir būtent šių ir kitų asmenų gyvenimas iš tiesų nenuėjo taip nepalikdamas tarsi žymės, bet turi įnašą į kiekvieno žmogaus tuo, kuris tiki gyvenimą. Bažnyčia švenčia arba yra kviečiama švęsti neprivalomai, bet pagal pasirinkimą šventojo Jono Pauliaus antrojo minėjimą. Kaip žinome, šventasis Jonas Paulius antrasis, kaip ir jis pats sakė, buvo ypatingai susietas su Lietuva, sakydamas, jog pusė širdies yra Lietuvoje. Tai ištardamas turėjo mintyje, kad jis nuolat meldžiasi ir jam svarbi Lietuva tikinčiųjų gyvenimas ir be abejo tikėjimo išraiška. Tad šiandieną, brangieji, norėčiau ir pažvelgti su jumis trumpai, kiek tai įmanoma, koksgi yra šio šventojo vaidmuo mums, kaip padeda, pavyzdžiui, mūsų tikėjimo skleistis, aukti, kiek mes patys žvelgiame į šventojo gyvenimą ir stengiamės persiimti tomis savybėmis, kuriomis jis gyveno, kurias jis skleidė ir kurias puoselėjo visuotinės bažnyčios mastu. Šiandien, brangieji, norėčiau atkreipti pradžioje į maldą, pradžios maldą, kurią esame skatinami melstis, būtent kai bus aukojamos šventosios mišios. Ji skamba šitaip iš mūsų Romos mišiolo, lietuviškam variante. Visagaliam žinasis Dieve, tu paskyrei šventąjį Joną Paulių II visos savo tautos vadovų, kad mokytų žodžiu ir pavyzdžiu, jo užtarimu sergėk bažnyčios ganytojus su jų kaimenėmis ir vadovauk jiems amžinojo išganimo kelyje. Kai pastebim, kad iš tiesų pradžios malda atskleidžia visuotinės bažnyčios mastu poreikį, ar ne, sutelkia visus tikinčiuosius ir pakelia link Dievo, būtent ta mintimi, kad mes imame šventąjį kaip pavyzdį, kuris mus, sakytume, palydi link dangiškojo tėvo. Tačiau jeigu pažvelgtume dar konkrečiau į lotyniškąjį variantą, kuris būtent buvo ir sukurtas, kaip Jonas Paulius II popiežius buvo paskelbtas šventuoju, ji pažodiniam vertime skamba šitaip. Dieve, turtingas apstus gailestingumo, kuris pašaukė šventąjį Joną Paulių II popiežiumi vesti visą savo bažnyčią, suteiki mums, stipriems jo mokymo, su pasitikėjimu atverti mūsų širdis gelbstinčiai Kristaus maloniai, vieninteliam žmogaus atpirkėjui, nes jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Jeigu pažvelgtume, pavyzdžiui, į šią maldą, šiek tiek bandydami paanalizuoti, pamatytume, kad šioje maldoje į Dievą kreipiamės kaip į tą, kurio gailestingumas yra neišsemamas. Arba apstus gailestingumo Dievas kiekvienam iš mūsų yra. Antraisiais savo pontifikato metais, juk popiežius išleido 1980 metų lapkričio pabaigoje encikliką apie Dievo gailestingumą. Juk ir Faustina šventoji Kovalska 2000 metais to paties popiežiaus buvo paskelbta šventąja, o vėliau popiežiui norint taipogi antrasis Velykų sekmadienis buvo paskelbtas gailestingumo sekmadieniu. Tai matom, kad šitoje maldos pirmoje dalyje gailestingumas užima ypatingą vietą. Ne tik, sakytume, šventojo gyvenimo, nes šventojo gyvenimas yra dalis, bet Dievo. Nes Dievas yra viso ko viršūnė ir pagrindas. Ir antroji tos maldos dalis – prašom atverti su pasitikėjimu mūsų širdis gelbstinčiai Kristaus maloniai. Ir vėl, jeigu pažvelgtume į šio šventojo Jono Pauliaus II gyvenimą, pamatytume, kad 1983 metais išleido apaštalinį laišką, būtent kuris prasideda žodžiais: atverkime duris atpirkėjui. Matom, kad ši malda turėjo savo pagrindą ir sukūrimą būtent ir iš paties popiežiaus gyvenimo. Tai yra, nėra atsieta nuo jo gyvenimo ši pradžios malda, kurią skaito visuotinėje bažnyčioje, minint šventąjį Joną Paulių II. Dar daugiau, jeigu pažiūrėtume, pirmoji enciklika, kurią popiežius parašė 1979 kovo pradžioje, Redemptor hominis, žmogaus atpirkėjas, irgi yra atkreiptas dėmesys, kad vienintelis išganytojas, kuris yra, tai mūsų Jėzus Kristus. Tas taipogi čia, kaip matom, atsiskleidžia šitoje maldoje, kurie skamba: atverk mūsų širdis gelbstinčiai Kristaus maloniai, vieninteliam žmogaus atpirkėjui. Ir būtent iš šios enciklikos matom, kad tik į jį norime žvelgti, nes tik jame, Dievo Sūnuje, tai yra Jėzuje Kristuje, yra išganimas. Skaitome toje pačioje enciklikoje apie žmogaus atpirkėją. Tai, brangiai, mes matom iš tiesų, kad Dievas yra tas, kuriame slypi visa mūsų išganimo prasmė. Tai aišku, čia nėra nieko naujo, juk visi savaime suprantam, kad kitaip ir būti negali. Bet kartais galbūt mūsų ausis neužkliūna už šito, taip praeinam. Sakom vis, kartojam, kad Jėzus Kristus yra mūsų atpirkėjas ir jame mūsų yra gyvenimo pradžia ir naujas gyvenimas. Bet, kai sako, grįžtami į savo kasdieninį gyvenimą, kažkaip užsimirštame. Juk skaitydami taipogi šio popiežiaus raštus, atrandam citatą, kuri taipogi yra iš šventajame rašte, kurioje esame kviečiami kartu su šventuoju Petru tarti: Viešpatie, pas ką mes eisim? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Ir čia taipogi išplaukia būtent ta mintis, kad tik į jį norime žvelgti, nes tik jame Dievo Sūnuje yra išganimas. Brangieji, juk bažnyčia be paliovos išgyvena Kristaus mirtį ant kryžiaus ir jo prisikelimą. Tai kasdienio bažnyčios gyvenimo turinys. Juk kiekvieną kartą dalyvaudami šventose mišiose ir melsdamiesi, mes dalyvaujame Kristaus mirtyje ir prisikelime. Paties Kristaus savo viešpaties parėdimu bažnyčia nuolat švenčia Eucharistiją, atrasdama joje gyvybės ir šventumo šaltinį, veiksmingą malonės ir susitaikymo su Dievu ženklą, amžinojo gyvenimo užtikrinimą. Tas mintis taipogi skaitome būtent šitoje enciklikoje apie žmogaus atpirkėją. Tai, brangiai, mes matom, kad jeigu taip įsigilinam į šių maldų turinį, jeigu kiek tai įmanoma per mišęs, kadangi ta malda trunka, pradžios malda trunka labai nedaug, neilgai ir kartais galbūt galim nenugirsti ir panašiai, bet jeigu išgirstam, pamatom, kiek yra joje įdėta ir svorio, ir naudos, jeigu galim kalbėti apie dvasinį gyvenimą kaip naudą. Tai yra naudos kiekvienam iš mūsų. Tai juk pradžios maldos tikslas ir yra ne kas kita. Kai kunigas pasako melskimės, akimirkai nutyla, tarsi surenka visas tikinčiųjų maldas, jų intencijas ir taip pat suvienyje būtent ta bendraja malda, kurią ir tariame. Dieve, tu esi viso ko viršūnė ir kiekvieno iš mūsų gyvenimo pagrindas. Brangiai, šiandien mes kalbame apie šventųjų vaidmenį žmogaus tikėjimo augime. Tai matom, kad kiekvieną kartą prisiliesdami prie šventųjų gyvenimo arba melsdamiesi drauge su jais, jų sukurtose maldose, pamatom, kad iš tiesų mus skatina vis labiau ieškoti Dievo artumos. Jeigu dar pažvelgtume į šio šventojo gyvenimą, norėčiau paraginti pasimelsti tokią maldą, kuri savotiškai irgi atveria mums naują pasaulį ir naują žvilgsnį į kasdienybę. Viešpatie, atskleisk mums visiems vidinį sielos pasaulį, paslėptą mumise lobį, švytinčią Dievo pilį. Padaryk, kad išorinis pasaulis saugotų kūrėjo pėdsaką, tebu jis atversta knyga, bylojanti mums apie Dievą. Tai ir šitoje maldoje mes matom, kurią sukūrė pats popiežius Jonas Paulius II, šventasis mūsų, irgi sutelkė labai daug minčių, kurios mus skatina vis labiau atkreipti dėmesį ir į savo vidinį žmogų arba dvasę vidinį. Ir kad tas vidinis sielos pasaulis iš tiesų yra nekas kita kaip paslėptas Dievo lobis, kurį mes esame kviečiami jį iškelti į paviršių, parodyti, bet nelaikyti suspaustą. Ir be abejo, tas mūsų vidinis pasaulis visada yra kontakte arba ryšyje su išoriniu pasauliu, kuris yra, kaip ir skelbė ši malda, kaip atversta knyga, bylojanti apie Dievą. Juk iš Dievo sukurto pasaulio, kaip kalba, ar ne, galim pažinti Dievo pasaulį. Kad yra Dievas, kad Dievas egzistuoja. Kad jis nėra, kai sako, žmogaus darbo vaisius, ar ne, kad ne žmogus Dievą sukūrė, bet Dievas sukūrė pasaulį ir galiausiai žmogų ir visą tai palaiko nuolat žmogaus gyvenime. Tad brangiai žvelgdami į šio šventojo gyvenimą ir tai, ką jis mums moko, mes esam kviečiami šventuosius ne kiek, sakyčiau, priartinti prie savo gyvenimo, bet tų šventųjų dėka ir jų pagalba priartėti prie Dievo. Nes juk mūsų atkreipimas dėmesį į šventuosius arba į šventąjį Joną Paulių II, į jo gyvenimą, į jo išsakytas mintis, į jo sukurtas maldas, galiausiai ir į jo, sakytume, laikyseną, kaip bažnyčio žmogaus, kaip popiežiaus ir tuo labiau kaip šventojo, matom, kad juk jis nėra, kad trauktų prie savęs. Be abejo, žmogiškai sakytume, be abejo, kad ir traukia, bet nesustoja ties savimi. Mūsų mintis ir mūsų žvilgsnį kreipia į vienintelį Dievą, tai yra atpirkėja, ką ir kalbėjome pradžios maldoje. Žvelgiant į maldą, ką sako popiežius Jonas Paulius II. Mes visi suprantam ir žinom, kad malda yra kas? Pokalbis su Dievu. Pokalbėje visuomet yra aš ir tu. Ir tas šiuo atveju tu yra rašomas iš didžiosios raidės, tai yra turi mintyje Dievą. Pradžioje maldos patirtis sudaro įspūdį, kad svarbesnis čia aš esu. Tikrai, jeigu mes pamastytume, įsigilintume ir atkreiptume dėmesį, ar netgi iš šono pažiūrėtume, tarsi nugirstume savo tariamus žodžius, maldo žodžius, pamatytum, kad dažnai figuruoja kaip pagrindinis asmuo maldoje aš. Galvoju apie save arba galvojame apie save, apie savo rūpešius, apie savo sunkumus, apie savo vargus ir taip toliau. Ir tarsi aš yra svarbiausia. Bet jeigu po to įsigilinam, tenka įsitikinti, kad iš tiesų yra kitaip. Svarbesnis maldoje visada yra tu. Iš jo gaunam maldai netgi pradžią. Juk negalim netgi Jėzaus vardo ištarti, jeigu šventoji dvasia mūsų neparagina. Žmogus iš savęs negali melstis, jeigu iš tiesų neturi savietos dvasios ir polinkio. Juk žiūrėkim, kiek daug žmonių nesimeldžia. Nu gal čia daug per riebiai pasakyta. Bet tikrai kartais paklausi tikinčiųjų, kaip dažnai meldžiantis, nusako pagalvojo apie Dievą. Gerai ir tai, bet pagalvoti tai nereiškia melstis, nes malda vis tiek reikalauja iš tikinčiojo valios pastangų. Bet be abejo, Dievas yra tas pirmasis, sakytume, elementas, jeigu galim tarp kabučių pasakyti, kuris ir skatina mane ir tave pakelti mintis į Dievą. Tai va, kaip tik mūsų Dievas ir skatina mus ieškoti būtent jo maldoje kaip centro. Nes tik jame mes turime, sakytume, centrą mūsų gyvenimo ir tobulėjimo galimybę. Tad šventųjų gyvenimas brangiai mus skatina nuolat veržtis prie Dievo. Vienas šventasis yra pasakęs, ar ne, žvelgdamas į prieš tai buvusius šventuosius. Sako, jeigu jis taip galėjo pasiekti, galėjo gyventi taip šventai, galėjo atsisakyti vieno ir kito trūkumo, ar netgi galbūt malonumo ir kitų silpnybių. Kodėl aš negaliu? Brangiai, kiekvieną kartą mes ir esame skatinami iš tiesų semtis patirties, jeigu galim tai pasakyti, kad mūsų gyvenimas vis labiau priartėtų šventiesiems padedant ir jiems užtariant prie dangiškojo tėvo. Tai yra, kad mes jį labiau vis garbintume, ne tik žodžiais, bet labiausiai savo gyvenimu. Ir nesiliautume, žinoma, liudyti tą gyvojo Dievo buvimą savo tarpe. Žiūrėkim dar vieną iš minčių iš Šventojo Jono Pauliaus II kalbų, jo pasakytų pamokslų, lankantis Lietuvoje 1993 metais. Turim atkreipti dėmesį, kad popiežius juk turėjo mintį dar prieš tai bent du kartus aplankyti Lietuvą, bet, kaip žinom, sovietinė valdžia neleido jam atvykti. Tad tikriausiai puoselėdamas tą mintį, jis sako, jog pusė širdies visada yra Lietuvoje. Tai yra, kad jam rūpi Lietuvos ateitis, bažnyčios ateitis. Žemės veidą atnaujinti šventosios dvasios veikimu, būtent primena popiežius šventasis Jonas Paulius II, jog ji veikia per žmogų, būtent šventoji dvasia, gaivina jo dvasę ir leidžia atnaujinti asmeninį šeimos ir visuomenės gyvenimą. Tad šventosios dvasios vaidmuo ypatingai yra svarbus. Mes labai nedaug kalbam, netgi galim sakyti ir mes kunigai, čia mūsų yra kalti, kad mažai kalbam apie šventąją dvasę, bet kaip trečią švenčiausios trejybės asmenį ir kad be jos iš tiesų mes negalim nieko. Juk ir pats Jėzus prieš pakildamas į dangų sako, juk atsiųsiu jums šventąją dvasę, kuri jums primins viską, padės jums ir užtars, kai reiks gintis, atsakyti kalboje prieš ką nors ir panašiai. Sako, nesirūpinkite, ką kalbėti, nes pati dvasia jūs ves ir skatins. Tai, brangiai, mūsų iš tiesų žvilgsnis į šventojo gyvenimą ir persiėmimas jo minčių kaip tik ir ugdo mano ir tavo kaip žmogaus tikėjimą. Nes skaitydami, juk žiūrėkime šventųjų gyvenimus, mes pastebim, kaip sukelia mumise, sakytume, tokį pakilėjimą. Ir netgi tie sunkumai, tos problemos, kurios yra galbūt ir neišsprendžiamos, ir daugelis kitų dalykų, kurie mus prislegia kasdienybėje, kaip tarsi išnyksta. Sąlyginai išnyksta, nes vis tiek grįžtam į tą pačią kasdienybę ir su savo sunkumais ir problemomis. Bet mums suteikia naują žvilgsnį į kasdienybę, būtent tų šventųjų gyvenimai arba jų patirtis. Juk tai, ką mes skaitome apie šventuosius ir jų išsakytos mintis, yra nekas kita kaip jų išgyventos patirties atspindys. Kad tai nėra tik tai tušti žodžiai, ar ne, kuriais mėtomis arba dalinamis, bet jeigu tai eina su patirtimi, turi savo svorį ir žinoma, turi savo jėgą. Kalbant toliau, visados išliks Kristaus kryžius, tas kryžius, kuris kyla virš šventovė ir turi būti įspaustas į kiekvieno tikinčiųjų širdį, būtent kaip mūsų tikėjimo pagrindas. Tad, brangieji, ši mintis tegul ir mus skatina nuolat semtis tvirtybės sunkumuose, žvelgiant į kryžių kaip mūsų išganimo ženklą. Trumpai atsisveikinsiu, išeiname į pertrauką ir susitiksime po keletos minučių ir tęsime mūsų temą apie šventųjų vaidmenį įtaką žmogaus tikėjimo augime. Taigi vėl mes grįžtame į studiją, kur iš Telšių su jumis kalba kunigas Vygintas Gudeliūnas, Telšių kunigų seminarijos dėstytojas. Ir šiandien mes kalbame apie šventųjų vaidmenį žmogaus tikėjimo augime. Kokia įtaka, gal netinka taip sakyti, kokia įtaka daro tikinčiojo gyvenime, jau ir taip aišku, kad daro įtaką. Bet kad mes labiau priartėtume, sakytume, prie Dievo, mes esam reikalingi šventųjų užtarimo ir palaikymo. Būtent jų nueitas kelias ir jų patirtis yra kaip garantas, kaip liudijimas, kad viskas yra įmanoma tam, kuris tiki. Viskas yra įmanoma tam, kuris tiki. Kaip minėjau, šventosios dvasios vaidmuo ypatingai yra svarbus kiekvienam iš mūsų gyvenime. Noriu dar kartą pakartoti ir atkreipti dėmesį būtent į tą maldą, kuri yra skaitoma pagal lotyniškąjį variantą, minint šventąjį Joną Paulių II. Dieve apstus gailestingumo, kuris pašaukė į popiežių šventąjį Joną Paulių II vesti visą savo bažnyčią, suteiki mums tvirtiems jo mokymo, su pasitikėjimu atverti savo širdis gelbstinčiai Kristaus maloniai, vieninteliam žmogaus atpirkėjui. Tai iš tiesų iš tos maldos vėl galim pastebėti, kad mūsų širdis turi būti atvira tik vieninteliam Jėzui Kristui, tai yra mūsų atpirkėjui, kuris gali pakeisti ir perkeisti kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Kaip minėjau, maldoje atrodo kartais, kad aš esu svarbus. Tu, ta prasme, kaip asmuo esi svarbus. Ne, bet turime mintyje, kad Dievas yra pirmasis, kuris mus ir kviečia į maldą. Nežiūrint to, kad tarsi mes nusprendėm, mes atradom laiko, mes sugalvojom, mums reikia melsis. Ne, Dievas prieš tai įdeda tas mintis. Kaip tai konkrečiai atrodo, tikriausiai reikėtų save pastebėti ar pakontroliuoti, tarsi iš šono pamatyti, kiek yra tavo, mano įnašo ir kiek yra to Dievo paskatinimo, Dievo žvilgsnio noro susigražinti mus. Žiūrėkime, Dievas išeina ieškoti mūsų. Šį ieškojimą Jėzus atskleidžia palyginime apie paklydusią avį. Tai ieškojimas, kuris prasideda Dievo širdyje ir pasiekia viršūnę žodžio įsikūnyme. Dievas išeina ieškoti mūsų, nes amžinai myli mus žodyje ir trokšta per Kristų išaukštinti mus bei suteikti mums garbę kaip savo įsūniams ir įdukroms. Joks kitas kūrinys nėra jam toks turtas, koks esame mes. Už tai turime dėkoti meiliai. Dievas išeina ieškoti mūsų, vedamas savo tėviško širdies. Tai vėlgi viena iš šventojo Jono Pauliaus II sukurtų maldų. Mes esame kviečiami dar kartą, brangieji, persiimti tomis mintimis ir taip sustiprinti savo tikėjimą į Dievą, kad iškilus kokiems sunkumams ar išbandymams ar pasitaikius pagundoms mes sugebėtume atsilaikyti. Tad būtent šventųjų mintis kaip tik mums yra paskata arba tvirtumas. Be abejo, nekalbant jau apie šventąjį raštą, kadangi esam kiekvieną kartą kviečiami jį skaityti ir semtis savo tvirtumo, kad vis arčiau būtume savo gyvenimo prie Dievo. Kyla klausimas ar ne, kodėl Dievas mūsų ieško? Todėl, kad nusigrėžėme nuo jo, pasislėpėme, kaip slėpėsi Adomas ir Ieva tarp medžių rojaus sode. Pasidavėme Dievo priešui ir leidomės išvedami iš kelio. Šėtonas mus apgavo įtikinęs, kad jis irgi yra Dievas, kad jis kaip ir Dievas pažįsta gėrį ir blogį, kad gali valdyti pasaulį kaip panorėjas ir neprivalo paisyti dieviškos valios. Išeidamas ieškoti mūsų per savo sūnų, Dievas trokšta įtikinti mus, kad atsisakytume blogio kelių, vedančių į vis didesnį paklydimą. Priversti atsisakyti tų kelių reiškia priversti mus suprasti, kad einame ne tą kryptimi. Tai reiškia įveikti blogį, kuris aptinkamas visoje žmonijos istorijoje. Įveikti blogį, tokia yra atpirkimo prasmė. Tai vėlgi kita mintis iš Šventojo Jono Pauliaus gyvenimo. Ir mes aiškiai matom, kad atpirkėjo Jėzaus Kristaus vaidmo mūsų gyvenime ypatingai yra svarbus ir kad mes įsileistume Dievą į savo gyvenimą. Iš tiesų, kad galėtume laimėti tą kovą prieš blogį. Be Jėzaus Kristaus, be atpirkėjo įsileidimo į savo asmeninį gyvenimą mes esam pralaimėtojai. Čia yra akivaizdu ir nediskutuotina. Negalim savo jėgomis ilgai pakovoti. Galim šiek tiek, kai sako, kaip vaikai ten, kai būna kartais, nori pakovoti ir paskui žiūri, kad gauna ir pradeda verkti. Tai toks mandravojimas žmoguje tikriausia nėra svetimas, bet jeigu norim rimtai pažvelgti, tai toje kovoje be Jėzaus Kristaus, kaip atpirkėjo pagalbos, mes negalime išsiversti. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį ir kad kviestume ir leistume Dievui veikti iškilus įvairiausiams sunkumams mūsų kasdienybėje. Ir vėl grįžtu brangiai prie minties, kad tai nėra, kad va mes norim kovoti ar ne, ar nepasiduoti sunkumams. Kartais atrodo, kad tarsi būtume, bet juk mes esame mūsų viešpaties Dievo kūriniai, ne, mylimiausi vaikai. Ir vadinasi, Dievas įkvėpęs į mus dvasę ar net davęs gyvybę, davė ir tokių minčių. Kartais juk į galvą neteina jokia kokia šviesi mintis. O kai ateinam, nustembam, vau, ar nesakom, iš kur čia tai. Tai šventosios dvasios proveržis ypatingai yra svarbus kiekvieno iš mūsų gyvenime. Ir turim tikrai nesiliauti ir prašyti tos Dievo pagalbos savo asmeninėme gyvenime. Tad, brangieji, neužmirškim ne tik atskaityti, bet taipogi susirasti maldų, kurios atspindi vieną ar kitą šventojo gyvenimo atkarpą. Juk vienu momentu šventasis sukuria vienokias maldas, būtent kai galbūt yra išgyvena ar suspaudimą, ar netekti gal netgi, gal kokią kovą, vidinę kovą ir sukuria įvairias maldas. Ir matom, kad tos maldos gali tapti mums irgi didelę pagalbą, būtent šiandien vis labiau norėti priklausyti Dievui, verštis prie jo ieškoti ir norėti jam patikti savo gyvenimu. Tad, brangieji, šventųjų vaidmuo mūsų tikėjimo augime yra nepamainomas, yra svarbus ir labai būtinas. Ir kaip pastebėtume, juk kaip dažnai, tarkime, kai mes ateinam į bažnyčią, arba ar ne žmonės ateidami į bažnyčią, prieina prie vieno altoriaus, tarkim, prie kokio tai šventojo suklumpa ten ir meldžiasi, ar tarkim, uždega žvakutę, išreiškia savo raudą, ar kokį tai suspaudimą. Galbūt netgi ir dažnai, kiek pastebiu, ateina žmonės, pasako, kad ateinu padėkoti būtent šiam šventojam, kadangi jis mane palaikė, mane sustiprino tuo sunkiu momentu. Jis sako, buvo šalia, užtarė mane. Tai matom, kad ta šventųjų vaidmuo tikrai gali padėti pakeisti mums savo gyvenimą. Būtent jų užtarimu, jų pavyzdžiu. Vis tiek atkreipiantėmėsi į jų gyvenimą, į jų patirtį, mus kreipia į Dievą. Žvelgdami šventuosius, brangiai iš tikrųjų mes atkreipiam dėmesį į Dievą. Juk negalvom, kad jie turi tai iš savęs. Šaltinis yra visada Dievas. Ir žvelgdami taip matom, kad nejučia. Pasamoningai mūsų mintis nukrypsta į Dievą. Todėl visada neužmirškime iš tiesų puoselėti savyje tas tokias teigiamas gražias mintis ir stengtis prašyti, kad Dievas mus labiau sujungtų ne tik su savimi, bet ir su artimu. Nes malda, kaip žinome, yra visada ryšys ir su kitu. Vėl skaitome iš Švento Jono Pauliaus II išsakytų minčių. Malda yra geriausiai mus sujungiantis ryšys. Tik per maldą tikintieji susitinka kitame lygmenyje, kuriame nelygybė, nesusipratimai, kartėlis ir priešiškumai įveikiami. Įveikiami Dievo, viešpaties ir mūsų visų tėvo akivaizdoje. Jeigu, tarkim, mes nesimelstume, tik stengtume savo jėgom bandyti galbūt susivaldyti, tai nesusipykti arba nukesti, pamatytum, kad būtų per sunki našta. Bet jeigu maldoje mes viską atiduodam į Dievo rankas, patikim visus sunkumus, būtent tuos sunkumus, kurie yra susiję su bendravimus žmonėmis, pamatysim, kad tikrai visai kitaip ta kasdienybė nušventa. Ir mes patys išlaisvėjame ir pajaučiame, kad Dievas iš tiesų daro didelį darbą. mūsų širdyje, mūsų viduje, mūsų sieloje, keisdamas mus. Nes malda iš tiesų ta nuoširdi, atvira, galbūt prasidedanti, kaip minėjau, pradžioje šios katekezės nuo mūsų, kaip nuo manęs ir tavęs, kaip tarsi svarbaus asmens, bet vėliau perinanti ir tampanti, kad jis, tai yra Dievas, yra svarbiausias. Jis, kuris veikia, kuris keičia, kuris mus skatina galiausiai jo paties ieškoti. Šventojo Jono Pauliaus gyvenimas ir jo vaidmuo žvilgsnis į Lietuvą buvo labai svarbus. Mūsų asmeninis žvilgsnis gali irgi prasiplėsti. Juk tik pradėdami domėtis arba gilintis į šventojo gyvenimą, jį mes pradedame pamilti. Tai yra svarbiausia, ko Dievas nori iš mūsų. Būtent mūsų domėjimasis, mūsų noras pažinti Dievą ir per kitą. Šiuo atveju šventojo gyvenimą mums atskleidžia ir naują Dievo veidą. Tad šiandien, brangieji, mūsų mintis siejasi su šventuoju Jonu Pauliumi II, kuriam buvo svarbus kiekvienas žmogus ir jaunas, ir vaikas, ir suaugęs, ir senas, vienišas žmogus. Mes šiandien būtent į tą maldą įpiname tas intencijas ir patikėm į jo užtariančias rankas. Ačiū, brangieji, jums visiems, kurie klausėtės šią laidą. Su jumis buvo kunigas Vygintas Gudeliūnas, Telšių kunigų seminarijos dėstytojas. Su Dievu ir geros dienos visiems.